Og vi kan nok engang byde velkommen til Murphy's Law, aktualitetsprogrammet, der snakker om kultur fra nær og fjern med vores scope på. Mit navn det er Killian Murphy, og med mig i dag har jeg som altid Owen Murphy.
Howdy.
Howdy, godt at se dig, godt du kunne være her, og fedt at vi nu faktisk har formået at få en fast dag i kalenderen, sådan så vi kommer til at optage her i dag, og det kommer til at være ude hos jer om et par dage, maks 48 timer, men nok nu omkring det. Vi har som altid et rigtig godt program til jer, som rører lidt på, hvad der rører sig i den musikalske og popkulturelle andedam i øjeblikket. Der er nogle opfølgninger, nogle genganger og en lille smule nyt, vi skal omkring, men i hvert fald så er det noget omkring de store udgivelser. Og selvfølgelig den helt store hip-hop, alle mod alle, eller alle mod Drake, er det nok nærmere, som vi selvfølgelig også skal komme lidt nærmere ind på, ligesom vi var sidst. Så skal vi omkring Coachella, ikke fordi vi har været der, men fordi at det er et kulturelt fænomen, man skal behandle. Og så rører vi også lige ved en reality, eller jeg ønsker, det er det jo ikke, det hedder nemlig et reality show med Jared Carmichael, men som ligesom er udkommet på HBO, og som har fået nogle pinde med på vejen, fordi det er meget afslørende og meget bart, og som altid forsøger vi at holde en rød tråd i det hele.
Yes.
Så jeg tænker, at vi prøver at kaste os direkte ud i det, og det gør vi med en af den her uges helt store popkulturelle begivenheder. You smoked them 8-7 bars of chocolate. We declare Charlie Puth should be a bigger artist. I'll scratch your head. Owen, er du en Swiftie?
Det jeg tror er, jeg er ved at blive sådan lidt på bagkant, lidt sent til festen, men jeg har egentlig altid haft det samme take, og det er, at jeg er mere interesseret eller fascineret af kulturfænomenet Taylor Swift, mere end jeg er musikeren Taylor Swift.
Helt sikkert.
Og sådan, det sådan tror jeg egentlig stadigvæk, jeg har det.
Okay. Jamen altså, jeg er nok egentlig på samme hold, og jeg tror også, jeg er late to the party, på sin vis. Jeg kan jo godt huske, at alt sådan noget Shake It Off og Blank Page, Blank Space og alle de her numre, og egentlig også de tidligere Romeo og Juliet, alle de her sådan helt store multimediesingler, som jo alligevel kom ud for 10-15 år siden, mange af dem, de har jo fyldt og har altid fået en på floor eller med til at synge, eller sådan, og jeg synes stadig, de er sindssygt godt skrevet og har nogle fucking fede melodier og alt det der. Men jeg har ikke fulgt den der craze, der tog hende fra at være kæmpestor American Darling til sådan alt overskyggende universitetsfag, hvilket er fucking sindssygt også. Altså,
det er virkelig crazy.
Det må man bare tage den af for. Hun droppede The Tortured Poets
Department.
Det er vist, yes. Society, for den ligger næsten for meget til højrebenet.
Dead Poets Society, ja.
Der er noget semantisk der, som hun helt sikkert har indtænkt i det også. Men ja, en meget dramatisk titel.
Enormt.
Fordi, hvad er det? Hvad synes du? Hvad får du ud af at høre den her plade igennem?
Jamen, business as usual, tror jeg nok, yeah, jeg må sige.
Yeah.
Og det er jo, når man ved jo også med Taylor, at business as usual er jo på ingen måde dårligt.
Nej, nej.
Hun er en enormt stærk sangskriver, har hun altid været, og Jack Antonoffs produktioner er stabile,
ja,
men heller ikke mere end det. Altså, det er, der er gået lidt, ja, der er gået lidt for meget hverdag i den, synes jeg. Jeg synes, rigtig meget lyder af det samme, faktisk.
Ja, altså er det en rugbrødsudgivelse, eller hvad skal man kalde det? Jeg synes, det lyder som Midnight's deluxe version.
Ja, og jeg kan huske, der blev skrevet rigtig meget om det. Imponerende, hvordan hun kan være på den her halvandet års Eras-tour, og samtidig have tid til at skrive et album. Og det kan man jo så også måske godt høre i det her, at det, som hun har haft tid til at skrive det her, det har været det her.
Jeg lyttede til, hvis vi lige skal blive ved Jack Antonoff, som jo er sindssygt dygtig, det skal der kaste to meninger om, og jeg er kæmpe fan af manden, i hvert fald som artist. Men jeg lyttede til, det er også en der Tape Notes podcast, jeg lytter rigtig meget til, som jeg også anbefaler dig, ved jeg.
Shout out.
Hvor han jo lige præcis snakker om, at det her med hans output, og jeg kan bare sige, Jack Antonoff doesn't fuck around. Altså sådan, du ved, han lever et liv, hvor han holder sig i nærheden af produktionsstationer, altså studier optimalt set, men han er hele tiden et sted, hvor han kan gå ind, og så kan han lægge sine idéer til et punkt, hvor han er tilfreds med dem. Og han er 40 år i hånden, ikke? Og han har perfektioneret sit drive og sin du ved, sådan, det sidder på fingerspidserne. Jeg siger det for at sige, der er altså ikke noget fordægt i, at de ville godt kunne have lavet 50-60 numre og blive enige om, okay, det hele det ruller. Altså når du streamer så godt, som de gør, så er det jo en decideret kroner og øre kalkyle, der ligger i. Hvis de smider det der ud, folk vil lytte til det. Det har jo, altså det her, den her plade har jo allerede milliard streams. Det er, ja, det, sindssygt, altså.
Og det siger også enormt meget, altså i tråd med det der, at der så to timer senere droppede et helt ekstra surprise album. Altså med numre, der ikke var på på den første. Det siger ret meget om, at de har jo haft så meget materiale, de bare kunne have cherrypicket sig frem til.
Ja, og det er jo lidt... Der er noget bulk. Jeg synes, der er noget bulk i det også. Vi kan godt lige prøve lige at unpacke lidt af det her engang, fordi... Jeg synes, det lyder som en Midnights-fortsættelse, og det er jo klart, når man har den samme artist, der arbejder sammen med den samme producer inden for en relativt begrænset ramme af tid, og vi kan måske også med hendes tightest tour-schedule spekulere i, om nogle af de her numre har været lavet længere, man skal huske på, altså musik og indspilling og udgivelse er jo ikke biografisk, det er jo ikke, hvad kan man sige, kronologisk, det fylder jo ikke en eller anden form for, det skal jo ikke være sådan, nu oplever jeg det her i mit liv, så nu kan jeg kun skrive sang om det, de skal udkomme som det næste, du kan jo sidde på numre i 100 år, så det er slet ikke utænkeligt, at de her numre er lavet for længere tid siden, og ikke har den her dugfriskhed. Men der er jo selvfølgelig noget friskhed i det alligevel, fordi nogle af de emner, der bliver behandlet, er jo i høj grad nogle emner, hvor man ligesom godt kan se, okay, her kan man spore nogle tråde, det er det, man faktisk godt kan lide også.
Yes.
Det der med at sige, og pinpoint. Og, altså,
rigtig meget lore.
Der er rigtig meget, ja, lige præcis. Og der er jo nogle førsteelskere og nogle udsmidte førsteelskere. Og den her linje, vi lytter til her som introen, som jeg har taget med, fordi jeg synes, den er sådan lidt corny. Altså sådan, jeg synes, det er mærkeligt. Hvorfor bliver Charlie Puth bragt op ved navns nævnelse? Og hvad er det, hun gerne vil sige med det? Det synes jeg er lidt spøjst. Men det er jo, er vi enige om det her? Det er rettet mod Matty Healy fra... The 1975. Det er jeg ret sikker på, altså, at det er den her situation, den beskriver.
Det må jeg faktisk være der svaret.
Okay, jeg er fair nok.
Jeg er også selv lidt på bare bund i forhold til at decifrere den der Charlie Puth-linje der. Man kan sige, der hvor den det der er blevet tydet nærmere som en direkte hensydnings-nedsabling af 1975 frontmanden, det er på det nummer, der hedder The Smallest Man Who Ever Lived.
Det kan man så tænke lidt over.
Og det, der bliver ikke lagt fingre imellem, kan man vist roligt sige. Der er jo sindssygt meget af det her lore, hvor at der bliver ligesom decifreret alle mulige hentydninger, hun kommer med, og omkring deres kærlighedsforhold, der varede i to uger i starten af sommeren, hvor at det var en stormfuld forelskelse, og så gik de fra hinanden. Og det passer meget godt med faktisk hende og Matty Healys forhold også. Og der bliver sagt nogle ret vilde ting, og folk har været hurtige i hvert fald i starten til at kalde det her part 2 af det, som mange nok kalder Taylor Swifts stærkeste nummer, der hedder All Too Well, hvor at hun jo så snakker om hele hendes unavngivende forhold med en unavngiven mand, som alle godt ved er skuespiller Jake Gyllenhaal.
Ja, fordi hun er jo, det er jo lidt det der, hun er jo meget publicized i sine relationer normalt. Ikke, hun har også valgt en fyr nu, som nogen vil påstå er lidt i mediernes sygelys. Han får lidt omtale. Og det er lidt sjovt, at at man kan spore så meget af det her tilbage. Jeg kan godt forstå, altså den del af det, den forstår jeg fuldt ud, at man synes er fed, og man kan dyrke rigtig, rigtig meget, og det er jo også noget det, der adder til hele fænomenologien, at man kan lave de her tråde imellem, hvad hun siger på sangene, og hvem hun antyder, og hvem hun kommer med mere eller mindre fordækte referencer til, ikke? Altså, jeg vil sige, hun har styr på, hvad det er, folk gerne vil have, og hvad folk gerne vil høre. Jeg vil gerne høre Taylor Swift gå lidt i en anden retning. Det er ikke et album, jeg kommer til at leve særlig meget med det her. Det tør jeg godt sige allerede nu.
Nej, det der tror jeg egentlig også, jeg ligger faktisk. Mm-hmm. Der er nogle enkelte højdepunkter. Jeg kan godt lide Post Malone-nummeret.
Ja, det første nummer der.
Ja, lige præcis. Jeg kan godt lide, at han ligger som... Altså, man har så stort et navn, så ligger han som en korsanger.
Ja,
altså, det er ret fedt. Take, det er et interessant sådan, brug af hans enormt genkendelige og enormt stærke stemme.
Ja, men jeg synes også er ret sjovt fundet på. Igen, jeg ved ikke, om jeg synes coverartet, hvor hun har fået hans ansigtstusser, er sådan lidt cringe, det tror jeg også, jeg lander på. men igen, altså, ja, okay, altså, Taylor Swift, hun kan gøre, hvad hun vil. Der er jo ikke noget der overhovedet, det er ikke, fordi hun skal have vores approval af det. Og så synes jeg faktisk, den der Alchemy-sang, hvor hun snakker om det der med Touch Me While Your Bros Playing GTA. Altså sådan... For en, der... Det er den der på Alchemy, den er på, ikke? Ah, okay, jeg kommer til... Nu smider jeg det under bussen for en gang. Nej, men det er i hvert fald... Hun har i hvert fald det her utvivlsomt hint til den nye relation. Jeg er videre. Yes. Fuck jer alle jer andre. Jeg har det godt nu. Og der har hun den linje, som jo er nogen... folk har... Jeg føler, jeg har læst nogle tolkninger af den, hvor jeg føler, folk har sådan... fuldstændig misforstået, hvad det er. Hun snakker om high school love. Selvfølgelig snakker hun om, hvor plat og tokrummende det er. Men hun bliver high school forelsket igen. Det synes jeg egentlig Det synes jeg sgu egentlig er grineren nok. Så kan man så diskutere om alle de der mange, meget on the nose, at man er touchdown og endzone, og om det måske lige er at stramme den, men altså, hey, du ved, det skal også være... Det er bred musik, det er bred musik, der har en appel, og det gør ikke noget, at det også rammer bredt, og kan decifrere så mange. Men jeg må sige, jeg synes også, mange nummers opbygning og de her melodiøse valg, hun laver, egentlig også de her flow, altså den måde, hun lægger på metrikken på mange af numrene og sådan noget, det er sådan lidt, ikke kaldt det rappet, men alligevel, hvor hun sådan lidt har en meget sådan takfast måde at rulle over. Det er virkelig som at høre nye versioner af Anti-Hero, mere eller mindre, ikke? Og ja, det har jeg hørt før.
Meget enig. Det er ikke et... Det er nok ikke et album, der kommer til at fylde så meget i min videre taler-lytning.
Nej, men ved du hvad, lad os også bare lade det blive ved det. Lad os holde os på kontinentet, lad os holde os i den amerikanske musikverden, og gå imod noget, hvor man, hvis man blinker den ene dag, så har man misset halvdelen af det. Vi tager lige en breaker. Fordi mere glat kunne den overgang ikke laves. Vi skal selvfølgelig snakke om den Drake, der startede, eller den beef, der startede. Oh, det var lige en free and slip. Den beef, der startede med at være mellem Kendrick og Drake og lidt J. Cole. Og så trak J. Cole sig ud, og det var der, vi slap sidst. Og vi var sådan, kan vide, hvad Drake finder på. Der må komme noget. Og der kommer noget!
Og man må sige, at det muldvarpeskud er blevet til et kæmpe stort Kilimanjaro-bjerg.
Hold da kæft, ja. Fordi, altså, det startede med nogle shots mod Drake, og hvad må han gøre nu, og hvad må det kan blive til, og så videre. Og så steppede han ellers bare op, og gik bare face first ind i den her konflikt. Og det gjorde han først med det nummer, der hedder Push-Ups, hvor han... Okay, skal vi starte der? Hvad synes du om Push-Ups?
Jeg synes faktisk, at det var et ret fedt nummer. Jeg hørte det først i den der enormt... skrællede, leakede version, som DJ Academics lidt fik droppet, og så er det jo så senere, det har jo senere fået et rigtigt release nu af Drake officielt, og der er faktisk også blevet fjernet nogle ting fra det nummer, men jeg kan godt lide det. Jeg synes, at det er jo hans, på en eller anden måde, hans territorie, Drake, ikke? Yeah. Rap beefs, så han ved, hvordan sådan en skal skæres, også når man tænker over, at manden han nok ikke har haft mere end et par uger til at højst at komme frem med noget i studiet.
Det sjove er jo sådan lidt, hvor meget det her er noget, han har sådan pre-written liggende, så det kan virke. Altså, det er jo, den har ligget og simret, det siger han jo også på nummeret, den har ligget og simret, lad os bare få den. Altså, og han elsker det shit der. Ja. Han elsker at være out for it. Og jeg synes også, jeg synes det er sjovt, det der med Dropping Give Me 50. Jeg synes, det er helt vildt morsomt, at man har noget, der så tydeligt taler ind i, selvfølgelig de to helt konkrete tolkninger af det. Udgive, give mig 50%, og gå ned og tage 50 armstrækker, som om du var med i herren. Men også fordi det så taler ind i hele den her sportstalemåde, og hele den her måde, hvor vi har snakket om militærdisciplin, og så kan man sige, er det lidt for lol, at han vælger at snakke om hans størrelse? Ja, måske, og er Drake ved at blive en light version af DJ Khaled, når han hele tiden snakker om, hvem der kukker hvem på hitlisterne, fordi det ved vi jo godt, det ikke handler om for Kendrick. Det kan man også godt snakke om, og... Ja, de sidste 5 år, hvis jeg skal vælge diskografi, men vil jeg vælge... Ja, det er så faktisk lidt sjovt, fordi der kan jeg kun vælge én Kendrick-plade. Men ja, altså, du ved, at når man lægger alt det her sammen, så kan jeg jo godt se, at han er jo stadigvæk Drake derudaf. Men han vil det her fucking meget. Det er helt tydeligt. Og det blev jo kun yderligere understreget af, at han droppede den her. Og vi skal lige fortælle lytterne, at det, I kommer til at lytte til nu, det er altså ikke Drake til at starte med. We need ya, the West Coast savior. Ain't greater your name and some hip-hop history. If you deal with this viciously, you seem a little nervous about all the publicity. Fuck this Canadian light-skinned doc. We need to know the baby West Coast victory, man. Call him a bitch for me. Talk about him liking young girls as a kid for me. Heard it on the Budden podcast. It's gotta be true. They told me the spirit of my country is alive. Hvad er det? Okay, så hvad er det, vi griner af herovre?
Det er, at det her nummer, der hedder TaylorMade, det er lige blevet droppet af Drake for nylig, og den stemme, vi hører, og I hører derude, det er en AI-genereret version af den nu afdøde, eller for længst afdøde,
30 år
afdøde Tupac Shakur.
Yeah, man, fucking Tupac Shakur på AI fik vi her. Og ja, nummeret hedder Taylor Made, og det er faktisk en reference til Taylor Swift før. Så det skal vi lige skynde os med, fordi at der faktisk er nogle jabs fra det rigtige Drake-vers til den, men lad os komme ind på det senere. Det er jo så sjovt med det her, udover at det jo er, når man lige sådan tænker over det, det første gang, pisse dårlig smag. Fordi Tupac er død, og hvorfor utiliserer man ham? Men selvfølgelig gør han det, fordi det er dårlig smag, og fordi de utiliserer ham. Og så kommer der jo alle de her underliggende dele i det osv. For det første, du kan høre det Drake. Du kan høre det Drake, der skrev det der. Han har promptet en eller anden AI til, at det skal lyde som Tupac, og så får du stemmen. Men det er jo Drake's schemes, Drake måde at skrive på. Det minder mig faktisk lidt om at høre, når du ved, at det er Jay-Z, der har skrevet Still Dre-verset. Når du hører det der Still Dre Day, og så, fordi så kan man høre Jay-Z rap det for sig med sin måde at turnere på det tidspunkt, og så videre der. Det minder mig lidt om det, uden øvrig sammenligning i øvrigt. Men selvfølgelig er det jo fordi, at hvem regerede West Coast mere end Tupac? Det var der ingen, der gjorde.
Det var der sgu ikke nogen, der gjorde.
Og også på sidste vers, hvor Snoop Dogg er med.
Hvor at Snoop Dogg er med. Jeg skulle lige til at spørge dig, hvad bedre end en AI-genereret Tupac? Det er jo selvfølgelig en AI-genereret Snoop Dogg.
Som interpolerer noget med den der med You Ain't Got No Love for the West Coast, eller sådan noget til den der BT Awards bag i 94, eller hvad fuck det nu er for noget. Åh, man. Ja, og det er jo et og det er jo sjovt. Hvis vi lige skal komme ind på titlen, Taylor Made.
Ja.
Og det er fordi, at referencen går på, at Kendrick Lamar har skubbet sin udgivelsesdatoer og så videre, fordi han var bange for, at det ville clashe med Taylor Swift. Det er ret sikker på,
og,
det han sagde.
Ja, og de har lavet musik sammen.
De har lavet musik sammen, ja, lige præcis.
Og jeg tror, det Drake i bund og grund siger, at det her med, at han kan lave effortless pop, han kan gå på, du ved, han kan top the charts og blive, du ved, nummer et i streamet i verden, alt det der effortlessly, men Kendrick, han skal lave numre med Maroon 5 og Taylor og The Lonely Island, og jeg ved ikke hvad, fordi at hans label, fordi der er nogen, der får ham til at, du ved, gøre det her, drop og give mig 50, drop og lave mig et Taylor track eller en Maroon 5 track, og det tror jeg er lidt af det, som han hentyder til med det her nummer.
Har jeg forrådt podcasten, hvis jeg siger, at jeg indtil det første Drake-track ikke var klar over, at Kendrick Lamar havde lavet et nummer med Maroon 5?
Det er irriterer mig, at jeg ikke kan huske, hvad det er, det nummer hedder.
Nej, men jeg har hørt det siden. Det er ikke særlig godt.
Det er pisse dårligt.
Og det er jo sjovt. Og det er også bare helt out of pocket, ikke?
Altså sådan,
og det er lidt... Jeg tror, at Kendrick bliver gjort til meget mere, end hvad Kendrick er, af rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg tror, manden er efter sin bag lige så meget som alle andre. Jo, selvfølgelig skriver han noget andet, men for det sekund, han laver den Pulitzer Prize, og lige pludselig transcenderer hiphop, og skal stå på mål for en masse ting, som han ikke selv har sagt eller mindre eller gjort. Homie, han har fra Compton. Homie har set ting. Homie, han var endt rigtig mange steder, der var meget værre, end hvor han er nu, hvis ikke det var fordi, at han havde været vanvittig til at rap. Men jeg tror bare sådan, dybest set, så han jo også efter pengene, og efter 100%. Det rolige liv, og efter at lave det, der skal laves, ikke? Siger jeg for bare at sige, at jeg tror ikke, at han har taget et eller andet bevidst valg om ikke at være Drake. Men altså, jeg tænker da også, hvem vil man, når man står tilbage, hvis vi lige skal tage sådan et lidt mere bredere perspektiv, altså når man står tilbage, sådan, hvem kommer så til legacy-wise at have den pæneste karriere, hvis vi ser bort fra alt det med de pædofilianklager, han snakker om, altså noget, eller de der young girl, altså alt væk fra mikrofonen og scenen, hvem kommer så til at have den pæneste største karriere, hvem ser du tilbage på at være mest mindeværdig?
I bund og grund for mig, tror jeg også, det handler om to ting, og det, eller det handler om smag i sidste ende,
og der er jo
rigtig meget, altså, hvor man, den her big three, den findes ikke. Altså sådan, Drake er for mig en stor popkunstner, og som også, som selvfølgelig rapper har startet i rap, alt det her, men Kendrick sådan, vinder en Pulitzer Prize, eller sådan, han har lavet To Pimp a Butterfly, og du ved, Drake kunne ikke lave To Pimp a Butterfly, og Kendrick kan ikke lave One Dance.
Nej, men det er
så,
rigtigt.
Ved, det er to kunstnere, der har vidt forskellige brackets, så det er også derfor, at sådan, og man kan sige, der har været kold luft mellem dem, det snakkede vi også om sidst, der har været kold luft mellem dem i rigtig mange år, hvor de måske var nærmere hinanden. Ja, hvor de måske var nærmere hinanden rent sådan, altså...
Ja, præcis. Output-wise.
Men nu er de gået to forskellige retninger, så det er også det der med, at sådan, når man ser på det sådan legacy-mæssigt, så tror jeg måske ikke, at der er noget, der er større end andre. Jeg har mine præferencer, og der vil jeg helt klart sige, Kendrick, det behøver jeg ikke pakke ind. Kendrick for mig, all the way. Men jeg elsker også Drake. Jeg synes, han er så fed, og han har det der industriøje,
præcis,
som Kendrick ikke har.
Nej, og så synes jeg også, han formår jo også, når han, jeg synes, når Altså, det skal jeg også være ærlig at sige.
Og de har begge bars.
Det har de lige præcis. Og faktisk, jeg må faktisk være ærlig at sige, jeg synes også, at Kendrick, fordi på grund af hans pen game, men Drake har også pen game. Ja, der, Drake har lavet flere numre, jeg har lyttet til, end Kendrick har lavet. Altså, det er lidt sjovt, at jeg siger det her, og det er faktisk lidt morsomt for mig, fordi at den eneste Drake, eller det eneste Kendrick-plade, jeg vender troskyldig tilbage til, det er faktisk Good Kid, Mad City. Altså, det er den eneste, hvor jeg sådan sætter den på. Og det er fordi, det er selvfølgelig også encapsulater en tid for mig, og den, der, hvor jeg var, den udkom for 12 år siden, og så videre, og ligesom har den relation til det. Så altså, det er ikke kun ned til selve produktet. Men det er lidt morsomt, at for eksempel sådan meget af det, der Drake ud igen i en periode, det er faktisk noget, jeg lyttede mere til, fordi de der pop-omkvæde bare var meget revolutionerende for mig. Så kan vi så snakke om, hvorvidt The Weeknd egentlig havde lavet dem, eller så videre. Men altså, ja, summer summarum er, og det er også lidt en digression der, men det skal der være plads til. Altså, det er jo i hvert fald to folk, som har sat ild til hinanden, og har fået ild i øjnene, og af den årsag, som han stiller sig op, og kæmper den her til enden. Men det er jo altså ikke det eneste, som Drake har fået på nakken, fordi der bliver skudt med skarp mod manden i øjeblikket.
Det er totalt den der Spider-Man-meme, hvor de peger på hinanden, og så yes. Er der nogen, der har photoshoppet sådan, så der står 10 Spider-Man, og ja, alle peger på hinanden.
Ja, præcis.
Næsten. Udover de alle sammen peger på Drake.
Udover de peger på Drake, ja, lige præcis. Ja, for han står der i midten og har gjort sig uvenner med langt størstedelen af dem. Og hvad det præcis skyldes, altså nu glider vi lidt henover der, men der er jo nogle forskellige aspekter i, hvorfor de også er efter Drake, blandt andet det her med. Der er nogle kvinder, der ved, det går ind på sidst med Future og så videre også. Men ja, altså jeg har lyst til at lige høre det her nummer frem, og det noget vi heller ikke at have med sidst, fordi det lige droppede efterfølgende. Men det er simpelthen Rick Ross, som har valgt at gå ind og melde sig ind i krigen også, fordi at Drake, han unfollowed Drake over et eller andet med en French Montana season desist, fordi han havde noget, et eller andet nogle penge i klemme med French Montana og så videre, og nu er han så endt med at simpelthen sende det eller simpelthen lave det her nummer, der hedder Champagne Moments. Og jeg vil egentlig ikke ligge så meget af selve nummeret. Jeg vil bare gerne have noget der outro talk, som jeg synes er hilarious, hvis vi skal sige det selv. Never wanna be a nigga anyway, nigga. That's why you had operation to make your nose smaller than your father nose, nigga. I unfollowed you, nigga, cause you sent the motherfucking cease and desist to French Montana, nigga. You sent the police, nigga, hating on my dog project. That wasn't the same white boy that I seen, nigga, when we were making them early records, nigga. When you were happy to be around. Vi skal nok smide en explicit content på den her, tænker jeg i hvert fald.
Det tænker jeg også. Det er godt, vi ikke sender fra USA. Så ja. Der har været mange ord, der var blevet blokket ud.
Det har været ren blurred, blurred alert. Men ja, Rick Ross med Champagne Moments. Og det er jo sådan lidt en side bemærkning i alt det her. Men de har også haft det her shot trading på Instagram. Og der er nogen, der snakker om, at det her det er hilarious, fordi Rick Ross, han er den eneste, der er mere, eller hvis ikke lige så, som, hvis ikke mere petty, end Drake er. Han lader ikke noget ligge. Han kører på, lige indtil han har fået sin vilje, eller han har vundet det her. Og derfor så kommer de to til at ligge og jappe hinanden i vild lang tid, tror jeg. Og han slår jo meget på den her den hvide Drake, og Drakes hvide tendenser. Og nok antyder nok også, at Drake har noget popularitet, fordi at han formår at appellere mere til den her, den kaukasiske del af hans ophav og publikum, end den farvede, den sorte, brune version af det. Jeg ved ikke, har du nogle tanker omkring det her Rick Ross-nummer her?
På ingen måde.
Nej.
Jeg synes bare, det er så vildt, at Rick Ross er blevet impliceret i det her, og jeg synes, at det er enormt svært at få sit hoved rundt om alle de her implicerede parter i den her beef. Og Rick Ross var nok måske den jeg havde regnet med skulle droppe et, eller ikke den sidste, men
nej,
han var i hvert fald, kom i hvert fald fra en lidt uventet fløj. Man kan selvfølgelig sige, at I mener det push-ups, der skyder Drake os med skarpt i det nummer, der faktisk blev det første uredigerede version af push-ups. Der den en af de ting han fjerner Drake fra den version, der så er blevet mastereret ordentligt og kørt igennem, det er faktisk, at han dropper en line, hvor han skarpt hentyder til, at Rick Ross og P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs,
yes,
har skulle have haft noget gang i noget rigtig griseri, og det kan man jo selv
ja.
Google sig frem til.
Altså, den kører jo også i øjeblikket, med Diddy, og jeg har faktisk lidt undladt at tage den med i rundownet, men det fortjener jo selvfølgelig en mention, i og med, at det jo nok er lidt svært at komme udenom. Den beslægter sig jo ikke så vanvittigt meget til hans musikalske virke, meget mere til det, der skete igennem. Men det er selvfølgelig noget af det, der stod på, mens han har været i aller peak. Og det er jo også noget, jeg tænker, vi begge to følger nøje i forhold til, hvad det udvikler sig til, fordi det er nogle ekstremt voldsomme anklager.
Mm.
Og også noget, der peger imod, at han har stået på mål for en kultur. Og en kultur, som jo nok desværre lyder, som om den har mindet rigtig meget om det, som sådan som R. Kelly har foretaget sig. Og han er jo end ikke en fodnote længere i amerikansk musik og underholdning osv. Mm. Men man skulle da måske også være det blåede for at forestille sig, at hvis R. Kelly kunne leve sådan et liv, at han så skulle være den eneste. Og det er jo ekstremt, ekstremt problematisk, og nogle voldsomme anklager, der kommer rigtig mange steder fra, og mere eller mindre uafhængigt af hinanden. Og så kan man selvfølgelig sige, ja, vil der være nogen, der er incited til at komme med den slags anklager, når man ser Cassie, ekskonen, få et million dollar payout eller settlement overnight, følelse som om, ja, selvfølgelig vil det lukke nogen til, men vil man lave et million dollar settlement, som bliver så public, hvis ikke der var noget på det? Ja, vi kan kun give sådan noget. Ingen er dømt, det skal vi skynde os at sige, og det, folk må følge gå ind i sagen og gøre sig sine egen holdninger og tanker omkring det, men...
Men det er rigtig meget røg for, at der ikke skulle være et bål. Er det ikke,
jo, altså det vil være en fin måde at sige det på, vil jeg også sige. Og også... jeg lige før hørte mig selv sige, at det var en anden tid, men mere forstået på den måde, at hvis man er så langt nede på det tidspunkt i det hul, hvor... Altså, hvis det vitterligt bare har været normaliseret, det gør det sgu på ingen måde fucking okay. Men bare sådan, altså skal tilbage og konfronteres med det nu, så tror jeg godt, man kan være helt fuldstændig utvetydig i at fastholde sin uskyld og mene, at man ikke har gjort noget forkert, mens hele resten af verden kan være sådan, det tror jeg da vist nok ikke lige. men ja, vi har et øje på den udvikling, og det var lige en lidt mere seriøs vinkel, og vi skal selvfølgelig nok dække den, når det er. Men vi kommer ikke til at spille Diddy musik. Og jeg forudser, at han enten i lovens øjne, eller i hvert fald i folkedomstolens øjne, nok ender lidt med at gå the R. Kelly way i forhold til, hvorvidt man har lyst til at støtte op omkring det her. Altså med at spille musikken og med ligesom at dyrke det her. Men ja, det må vi jo se.
Yes.
Det var et lidt mere alvorligt bent. Men ja, har jo været stærkt affilieret med Rick Ross og med Bad Boy og hele den her bevægelse, der har været. Og man kan sige, at Rick Ross er jo ikke, han er jo ikke en fremmed for beef. Han var jo i beef med 50 Cent i årevis, og hele den der Office of Ricky-ting, og blev jo afsløret der som en, der havde taget imod penge for at være fængselsbetjent, selvom han havde den her meget illustrerede persona. Og det er nok også det, der sådan, jeg faktisk også lige vil tage det lidt op til. Det er lidt sjovt, at Tupac bliver bragt ind i det her, og fordi vi ved jo altid, hvordan det gik med Tupac, og det var ekstremt rigtigt og meget, meget, meget håndgribelige og ægte konsekvenser, det havde for ham. Og et halvt år senere for Biggie Smalls, som ligesom lider samme skæbne, 2 drive-by-skyderier. Spørgsmålet er sådan, kan det holde sig på pladen? Er det... Vi kommer ikke til at se mere end det, der sker i musikken, vel? Altså, vi kommer ikke til at se mere, der går ud over de her numre, der bliver sendt mod hinanden. Vi kommer ikke til at se... Jeg kan huske, at der var jo det her med, da tingene spidsede til med Pusha T for 8 år, 6 år siden. Ja, det er 6 år siden. Der var, hvad hedder han, Jay Prince ud at sige sådan, du ved, til Drake, nu tager du skridt væk, fordi de her folk fucker ikke rundt, eller sådan, de mener det ikke. Men jeg, hvad tænker du, altså sådan, forestiller du også, at det bliver på pladen, så at sige?
Det er enormt svært at sige. Jeg forestiller mig, håber, at verdensbilledet har ændret sig de sidste 30 år, og man kan også sige, at de mennesker, der er impliceret, jeg tvivler på, at de køre rundt i en åben SUV, som Tupac gjorde. Altså sådan, jeg tror, de er så beskyttet.
Mm-hmm.
Og de har så mange folk omkring sig, at bare det overhovedet at kunne se dem gennem en kikkert på 50 meters afstand, vil være svært, ikke? På mange måder. Men jeg skal slet ikke kunne udtale mig om, hvordan sådan noget fungerer. Klar. USA har nogle våbenlov, som er fuldstændig sindssygt, hvis det er, vi er inde på sådan noget med, at det skulle være skyderier. Altså, det har vi jo set, der er sgu mange unge aspiring rappers, der er blevet skudt i løbet af de sidste 6 år. Så du ved det, det er ikke, altså, det er ikke utænkeligt, men det er også et område, jeg slet ikke sådan tør udtale mig sådan definitivt om.
Jeg tror også, altså jeg vil sige sådan, jeg føler mig rimelig confident om, at vi holder det inden for kritstregen her. Så kunne man næsten vente om at spørge, altså om det kunne være, at der var noget marketing i det. Ikke om jeg ved, om det skulle være aftalt, men altså det skader jo ikke nogen at være på alles tunger. Altså folk følger med i det her, det er jo fordi drama attracter. Og der tænker jeg, at der måske godt kunne være noget, jeg var der top of mind. Altså ikke for J. Cole, han er jo fortrudt. Men må vi se. To, jeg godt kunne have mistænkt for at gøre det for publicityen. Fordi der er faktisk en lille parallel sidebeef kørende ved siden af det, der foregår med Drake og resten af holdet. Det er Chris Brown og Quavo, som simpelthen har fået... Altså Chris Brown, R&B-sangeren, ham der slog Rihanna, og også har en øvrig record for at have slået på kvinder og kærester osv. Og så Quavo, rapperen i Migos, som nu kun er to, efter de var tre familiemedlemmer her, efter, Takeoff blev skudt for 2 år siden. Men der har simpelthen været en beef, og det er noget med en kvinde, hvor den ene har datet, den anden har datet, og on og off og frem og tilbage, og nogle ejerfølelser, og nogle følelser i klemme mellem de her to. Men det er sådan eskaleret sådan noget, også rimelig voldsomt. Det er faktisk sådan noget af det, det er sådan voldsomt, og noget, det vi har snakket om nu, fordi, nu interpolerer jeg bare lige her, men sådan noget, Chris Brown siger noget på et nummer, han har sendt afsted, som antyder i retning af, at da Takeoff døde, så hvad håbede alle, det var dig. Og sådan, det er en sindssyg ting at sige. Sindssyg voldsom eskalerende ting at sige.
Meget, ja.
Men ja, den fik han sgu lige at tykke på. Og så Quavo sendte noget tilbage, og også noget lidt mere antydende. Der er jo ikke nogen af dem, der sådan er barsrapper på den måde. Chris Brown er ikke rapper, og Quavo er jo sådan med mumble triplet, hvordan du nu vil vælge at kalde det rap, meget mere melodisk, snøvlende, sådan nogle ting der, så det er jo ikke fordi, de på den måde har de der bars bygget op til sådan nogle benhårde punchlines ved 4 linjer eller noget, altså sådan, det er jo meget mere sådan, ja, fordæk den, jeg har ikke fulgt den så vanvittigt intens, og det er åbenbart været noget, der ligger ulmet lidt frem og tilbage i noget tid, men ja, den kører altså også sideløbende, så... Yeah. Tjek ud, hvis I gerne vil have noget fra næstøverste hylde på beeffronten.
Og der er også ekstremt meget i, lad os kalde den, Drake-Kendrick-beefen, som vi slet ikke har været forbi her. Og
nej,
jeg ved
præcis.
Ikke, om vi skal snakke om det, eller om vi bare...
Nå, men indlejten folket endelig,
ja,
altså.
Ja, altså selvfølgelig, vi har slet ikke fået snakket om, at The Weeknd faktisk også har meldt sig på banen mod Drake, og de to er jo gamle bondkammerater.
Ja, ja.
Og The Weeknd har også specifikt i en af de to features, han har været med på, på Future Metro Boomin's andet album, der droppede efter We Don't Trust You, så kom der We Still Don't Trust
yeah.
You. Og det landede i mellemtiden, siden vi optog
sidst. Det er sidst. Rigtigt.
Og der er The Weeknd featured, hvor han også får sagt, jeg er glad for, at jeg ikke har signed my life away, med hensynning til, at han er glad for, at han ikke skrev en pladekontrakt på Drake's OVO. Oven i det er... A$AP Rocky, det er lidt speedrun, vi kommer med nu. Oven i det, er A$AP Rocky kommet ud med nogle... det er ikke mere end et par linjer, hvor han også lige sender lidt skarpt efter Drake, efter at han fik sendt skarpt omkring A$AP Rocky og Rihannas forhold.
Ja.
Og så var der vist nok også noget med Kanye West, også var kommet lidt på banen, men, men den er jeg ikke lige helt så meget inde i, men det er også det sidste.
Hvad var det, han var... Han gik i gang med et eller andet med nu siger jeg udslættelse, men det var det ikke, men et eller andet
elimination.
Med elimination of Drake.
Ja.
Og når Kanye starter noget med at sige elimination of, så holder man lige vejret, sådan okay, det var bare Drake. Men men hvad hedder det, den er virkelig kommet op at stå, den her, og der er gang i den. Men altså, jeg tænker også, at mange folk må også se at det ikke skader deres karriere at gå efter The Headhunter, som jo er Drake, i alt andet lige, ikke? Og som jo også har en masse svage punkter, og meget man kan gå efter. Og det er jo faktisk noget af det, han gør ret nice i det der track, vi lige hørte det af før, hvor han jo ligesom laver, fordi han konstruerer AI Tupac, og det må man mene, man vil om. Jeg kunne huske, at der var en hologram Tupac for nogle år siden, på Coachella, som vi skal snakke om lige om faktisk, og det hvilket var fuldstændig sindssygt også, men det var næsten mere, det var mere blasfemisk, men fordi det er så tydeligt, at det er karikeret, ikke? Men noget, der jo gør med at karikere den her, eller konstruere den her Tupac, AI Tupac, jamen det er jo, at han går ind, og så får han AI Tupac til at sige til Kendrick alt det, han skal disse Drake med. Altså, det er ren Eminem, ren B-Rabbit i 8 Mile, hvor han ligesom laver hele den der Fuck the Free World freestyle, hvor han ligesom står og rapper alt det. Han unpacker sig selv og siger, jamen ja, du ved, jeg ved godt, at ham her knaldede min dame, jeg ved godt, at det her skete, jeg ved godt, at Cheddar Bob skød sig selv i pikken. Alle de her ting der, og jeg står stadigvæk her og råber, Fuck the Free World. Og lige præcis det der, det er jo... Jeg går ikke ud fra, at Kendrick mic dropper, ligesom vi ser i 8 Mile. Men i hvert fald, så er det en meget den samme taktik, han bruger der. Og som kunstgreb, Drake ved godt, folk kalder ham corny, over the top, for meget usmagelig på nogle måder. Could he give a? Hell no. Han giver ikke en fuck ham der for det der. Det må de mene lige så tosset, de vil. Det vil han da skide på. Altså,
ja.
Jeg tænker sådan, du ved, det er jo, han er outswinging, og jeg tror, han nyder at være i den der opposition, og nyder at føle sig, han har rappet så meget om, det der med sulten, og det der med, at folk ikke tror på ham, og sådan noget, hvor meget det motiverer ham, og det tror jeg også, at man er nødt til at have det på den måde, for at komme så langt. Men ja, det er meget spændende at se, og jeg tænker, det skal næsten så være krogen til at
sende
videre til
kulden. Lad os håbe, at den kolde Toronto-luft snart bliver varm imellem rapperne.
Man, du kunne sidde og have dit eget oplæsningsshow på Complex, mand. Fordi vi skal videre fra kold Toronto-luft til varm ørkendal i Californien. Fordi den forgangne weekend har budt på den årlige... første uge på Coachella. Det må næsten være den anden weekend, vi går ind. Eller har begge weekender været afviklet? Begge weekender har været afviklet. Jeg fik fortalt mig der. De to seneste weekender har budt på Coachella, som jo på verdensmusikscenen er det der ligesom kickstarter festival sommeren. Yes. Festivalhalvåret. Vi skal skynde os at sige, at vi dækker det her fra bag vores MacBook-skærme på den anden side af Atlanten. Vi har ikke været sted. Jeg kunne nok godt tænke mig det på et tidspunkt en gang i mit liv, men det er ikke noget, vi har deltaget i. Så det bliver lidt et brush-up over det, vi ligesom har kunne læse og forstå os frem til, har været de store begivenheder, fordi det er et stort popkulturelt moment, som vi dækker fra en afstand. Og altså, hvor skal vi starte? Jeg tænker næsten, at vi skal lidt væk fra hele det her hip-hop.
Det lyder godt.
Ja. Ja, for satan. Men vi skal ikke blive for beef, fordi Damon Albarn, han står i spidsen for Blur. Og Blur er jo genopstået. Og genopstået sidste år med den her, Ballad of Darren, ikke? Er det ikke, den hedder pladen? Den hedder Ballad of Darren, det er jeg ret sikker på. Det er egentlig også underordnet. De udgav et nyt album, og Kelly Surprise, det var faktisk rigtig fedt. Og det har selvfølgelig sendt dem ud på en tur, som skulle rundt omkring i hele verden. Og det er The Ballad of Darren. Og det kunne hverken gå værre eller bedre, end at de nok nærmer sig en afslutning igen allerede. Fordi de spillede på Coachella. Og det skal lige sige sådan, Coachella, det er måske meget godt lige at få lidt kontekst med på det her. Coachella er bredt set defineret som den her lidt rich kids influencer, meget sådan, altså folk, der har en forståelse af festivaler som værende Roskilde. Altså sådan i størrelse og scale kan det nok godt minde om Roskilde, men i mentalitet, og det folk er der for, der er markant mere musik lavet, hvidt tøj og...
Man kunne måske lidt nedladende kalde den en selfie-stick-festival, ikke?
Jo, og jeg tror rigtig... Altså, man har et prispunkt både på billetter og på concessions, altså på det, man køber derinde, som er meget højt, selv efter de nye europæiske og også de private festivaler i Danmarks standarder. Altså, det er virkelig dyrt at være der. Du må ikke medbringe noget selv. Du bor ikke i telt, så du lejer også en Airbnb, der koster det hvide, og det betyder også, at rigtig mange af dem, der er der, jamen de er der, fordi de tilhører en income bracket, som er rigtig, rigtig høj, og de bor i en tech-boble i USA, eller har old money igennem noget familiearv, eller whatever det nu måtte være, eller også så er de inviteret og får løn for at være der, fordi de kører store YouTube-accounts, Instagram-profiler, whatever. Hvis man ser nogle af videoerne, hvis man ser mange af videoerne fra Coachella, så er der så mange telefoner i vejret, at man nærmest ikke kan se, hvad der foregår. Det er ligesom at være til den værste tænkelige forestilling, du kan forestille dig ind i Vega med en eller anden ny trap-rapper. Det er virkelig... Den appellerer ikke til mig, og nu lyder jeg som en kæmpe purist, men det lyder bare, virker bare, som om rigtig, rigtig mange kan forvente, at det er vigtigt, at folk ser, at de er på Coachella, end at de rent faktisk er på Coachella, hvis man skal sætte det lidt op. Der kommer 125.000 mennesker hver uge. Det er forskellige mennesker, det er svært at sige noget entydigt om alle sammen, men det er sådan den perception, jeg har af Coachella i hvert fald.
Yes, og der kan man måske sige, at det publikum og en et plus, en plus 50-årig bandfrontmand og et plus 30-årig gammelt band, er måske lidt som olie og vand i den her kontekst. Det er i hvert fald det, der skete på festivalen.
Ja, lige præcis.
Hvor første weekend fik
ja.
Damon Albarn kommet med en lille opsang til publikum.
Det gjorde han nemlig lige præcis, og det hører med til det hele, at Blø er jo det her i vores øjne og ører band, som enten var lige så store som Oasis, eller måske endda lidt større, eller måske endda lidt mindre. Her i vores del af verden, de var kæmpemæssige i England, de var store i Europa, de var ikke kæmpestore i USA. De er nok hos mange, der kommer i Californien på de der festivaler, så er det nok dem, der har lavet Song 2. Den her stadion basker. Ja, I kender den godt. Jeg kommer ikke til at spille den for jer. Og det, der har nok været lidt den her følelse af, hvornår spiller I den her, vi er kommet for at høre, den her 2 minutter lange sang, som er lidt, heller ikke er retvist for Blurs katalog på nogen måde, men er et ikonisk nummer, jeg elsker det også, og så videre der. Det er da et højdepunkt. Det var da også højdepunkt, at de spillede på Roskilde sidste år, hvilket var en rigtig, rigtig god koncert, hvor folk virkelig ledte sig ind i det, og hvor det var helt tydeligt, at Damon Albarn elskede at være, fordi han elsker Roskilde Festival, og har været der mange gange, og har været helt skudt af op til Africa Express, om at blive hævet af scenen, fordi de skulle lukke festivalen for 8 år siden, eller hvad fanden det, 10 år siden, eller hvordan nu det var. Så altså, du ved, det var en helt anden form for interpersonel oplevelse, samskabelse, synergieffekt. Men her på Coachella, der bliver der ikke rigtig givet det samme kærlighed, fordi bandet nok ikke lige så stort. Altså Oasis var jo heller ikke specielt store i USA. De solgte nærmest ingen billetter på deres tur derover. Så det er lidt sådan noget med, at de, måske var de bare ikke, altså man hørte Weezer i USA på det tidspunkt. Og det var lidt en anden
Nirvana.
Præcis. Det var en anden grunge, og det var noget helt andet, der fyldte i USA på det tidspunkt. Men han bliver simpelthen så, han tager det så personligt, at det bliver sådan noget, du ved, you better fucking sing, because this is our last show. Så han får sagt, enten talt over sig, eller også som en eller anden form for spydig provokation, eller også får han simpelthen annonceret fra scenen, at det her, det er faktisk de sidste show, som de spiller.
Han siger noget i gennemsigtighedens lys, så er det her nok det sidste show, vi spiller.
Ja, lige præcis. Og han får sagt det sådan irritabelt henkastet, eller hvad man nu siger,
yes,
ikke?
Ja.
Og det er jo, altså det, han er jo ikke bleg for at være lidt dramatisk og smide en bitter kommentar eller to af stedet, eller sådan. Han har gjort noget lignende før, og han er ikke bange for at ødelægge den dårlige stemning, Damon Albarn, vil jeg sige. Men det var lige sådan et tankevækkende for mig. Altså, vi tror godt, vi var klar over, at det ikke ville vare for evigt, det her. Men jeg var alligevel lidt vildt, at han sådan skulle smide håndklæde i ringen på det tidspunkt, på den måde, ovenpå sidste års album. Fordi det var et pissefedt album. Og jeg tror måske også, jeg havde nok lidt håbet på, at man nok kunne opleve Blø en gang mere, inden det var slut. Fordi jeg synes faktisk, at sidste års koncert på Roskilde var pissefed. Og de stadig har den der ånd, og så synes jeg bare, at alt, hvad Damon Albarn modsat Oasis-brødrene, alt, hvad han har rørt ved, er blevet til guld. men det var i hvert fald et lille moment deroverfra, hvor Blur trak nogle overskrifter, hvilket de måske ikke har gjort ellers, fordi de bare ikke er særlig store i USA.
Det er en, ja, det tror du er ret i.
Men altså, Coachella, vi vil lige tage et yderligere rundown, fordi noget af det, som Coachella har fået en del kritik for, eller som har været meget talking pointet på Coachella anno 2024, det er faktisk, at de havde ikke udsolgt på billetter i år. De havde faktisk kun solgt 80% af billetterne, og de armbånd, som er de hurtigt sælgende normale, altså dem, som ryger på ingen tid, de var faktisk en måned om at ryge den her gang. Vi snakker timer normalt. Okay. Og jeg tror, de sagde, at belægningen kun lå på 80% af de normalt 250.000. Så altså, der har været færre på festivalen i år, end der plejer at være. Og noget af det tilskrev en del, at det var et meget bagudskuende lineup, der gik meget for retro. Så No Doubt spillede et meget imødeset gig, som de åbenbart har fået en formue for. Hvis du godt er Gwen Stefani, er 54 år. Jeg ved ikke, hvor gammel
det vidste jeg ikke.
Jeg ved ikke, hvor gammel jeg vidste. Jeg troede, hun var, men jeg vidste.
Men det giver jo god mening, ja.
Jamen, det kom jo op for 30 år siden, ikke? Og har så også Joe Guns N' Roses og en masse andre på. Så det var ligesom noget, der blev givet noget, der ligesom er blevet givet nogle kommentarer i kølvandet. Og så noget af det, der også løb med rigtig mange overskrifter fra Coachella, det var, at Grimes spillede Elon Musks kæreste, ja.
Som også er en stor musiker i sin egen ret, længe før at folk vidste, hvem Elon Musk var.
Fuldstændig. Og Grimes, og jeg har set Grimes på Roskilde for 8 år siden, eller sådan noget. Altså, hun har været around og i gang, og så videre. Og laver vel, altså laver det sådan noget art-pop, lidt hyperpop-hybrid, meget elektronisk, Og ja, har lavet nogle... ja, har lavet nogle ret fede numre. Har faktisk har også lavet noget musik, der faktisk kritiserer etablissementet og så videre. Den er California, hun har skrevet, hvis nok en det sang til Pitchfork, hvis jeg kan huske også noget der. Og, hvor med alting er, hun havde sådan en storstilet intro, hvor hun kommer ind på en mekanisk edderkop, hvilket ser helt crazy ud. Og derfra så går det bare fuldstændig south, i hvert fald på hendes første show, hvor der simpelthen er noget i vejen med hendes de her CDJ'er, altså de her elektroniske DJ-plader, hun står og DJ'er fra. Og noget af det, som ligesom er talking point, det er jo ikke, fordi vi skal sidde og, nej, se her, DJ, kvindelig DJ kan ikke, fik ikke sit show op at køre, det er jo skide synd. Men noget af det, ligesom, den her kritik går på, det er, at hun brokker sig, hun klager over, at det ikke er hendes, eller kun hendes skyld, fordi hun har outsourcet det her til andre. Og så er der noget med, at de her BPM, de ikke viser, hvor meget hun skal mixe i. Så hun skal faktisk stå og mixe manuelt, for man kan så sige, at det Pointen med, i gamle dage skulle alle mixe manuelt, det er det, man prøver at sige. Men i hvert fald, det havde været en ret voldsom oplevelse.
Det var en matematikudregning, der var gået galt, og malfunction, og jeg tror, Twitter/X var ret hurtigt til at kalde det et af de dårligste Coachella-sets nogensinde. Det gik meget, meget galt.
Ja. Yeah.
Men så gik det over en uge,
mm-hmm.
og så spillede hun igen.
Ja.
Og... Det var jo helt vildt godt. Det blev virkelig ros til skyerne. Altså, hun havde fået løst de her problemer, og, som hun også havde lovet. Det ville ikke ske igen ugen efter. Så hun kom efter det, og det har også fået mange til at spekulere, om der overhovedet var tale om et mediestunt. Altså om det i virkeligheden var det, der var.
Mm.
Fordi at det åbenbart havde været et helt vildt godt set ugen efter.
Man er villig til at smide en uges Coachella ud for at få det ekstra leverage til ugen efter.
Så meget hype.
Ja, Lana Del Rey var sgu da også lidt fra scenen i gang med at skyde nogle shots afsted til nogle...
til Drake?
Nej, ikke til Drake, det skulle man næsten tro. Først til Pete. Var det ikke på Coachella? Nu kommer jeg da helt i tvivl, det kan godt være, jeg er så fejl nu. Men i hvert fald, hun disser sin tourmanager igennem 10 år, fordi han valgte at bæle produktionen kort tid forinden.
Wow, okay.
Så var sådan, så fik jeg bare lidt sådan en bredside der. Ja, det var meget sjovt. Det sad jeg også bare lige og så. Det var meget, meget pudsigt.
Det er godt nok året for... året for beefs, kan man sige, i godsøjne. Yeah. Med året for, der bliver talt med store vasaler.
Det må man sige. Og så skal vi selvfølgelig lige runde af hiphopen færdig igen på Coachella. Fordi et af de store talking points fra Coachella var også, at Tyler, the Creator, lavede en homerun og vandt på, man kan godt kalde det hjemmebane. Han er fra Californien. Han har boet der, ja, mere eller mindre, altid. Og han optrådte med et show, så faktisk, som faktisk, hvad hedder det, mindede ret meget, kunne jeg se, på, om det, han lavede på Roskilde for, ja, det er så 2 år siden sommer, hvor han ligesom havde den her nationalparkstemning, og noget Boy Scout, og noget vice versa. Og, det betød rigtig godt imod. Og han havde nogle gæster med også.
Han havde en del gæster med.
Det havde han lige præcis.
Det er man... kan man sige, næsten forvente, ikke? Når der kommer sådan en stor festival i Californien, hvor mange af de her bosiddende, men vi fik A$AP Rocky.
Ja.
Vi fik Childish Gambino.
Lige præcis.
Vi fik Carly Uchis.
Ja.
Og vi fik Charlie Wilson, ikke?
Ham, jo,
den gamle,
præcis.
Den gamle crooner.
Lige præcis, ja. Så det er altså, og det er jo det, man godt kan savne, om det er på festival i Danmark, ikke? Den der med sådan, så man sidder og ser i en eller anden video, eller noget helt... unikt øjeblik, hvor de alle sammen bliver rullet ud til Coachella, fordi Coachella er lige rundt om hjørnet for rigtig, rigtig mange, fordi folk er bosat i LA, og det er nemt for dem at finde derhen, og for dem er det også en fest at være om bag i, og frem og tilbage, ditten datten. Det får man jo bare ikke, når man er på den anden side af kloden, og det må vi nok bare lære til takke med i hvert fald. Men det så i hvert fald ud til at være et blast af en fest, og jeg så også, at Earl Sweatshirt var op, og de spillede faktisk blandt andet Ass Milk, som er et helt gammelt og future-nummer, som de ikke har spillet live siden 2014.
Wow.
Ja, så det var sådan lidt for the vintage der. Men ja, det så virkelig nice ud. Og ja, A$AP Rocky kommer også op også. Og jeg har faktisk ikke set, om det var for et nummer, det var, de lavede, men jeg vil gætte på, det var...
Who That Boy,
lige præcis, ja. Så ja, det var lige vores lille recap på Coachella. Og jeg tror, vi skal tage en breaker, og så vender vi tilbage med det sidste punkt på dagens program. Fordi vi runder af i film-serieverden her nu her, hvor vi begge to har set første afsnit af en serie. Vi var lidt inde på det i starten også. Owen, vil du sige lidt om den serie? Det er jo lidt dit domæne der.
Ja, det kan jeg sagtens. Det er, hvad hedder det, Jared Carmichael Reality Show.
Ja.
Bliver det kaldt, eller det er det, jeg kalder det.
Men det tror jeg, det hedder også.
Det hedder
Reality Show,
godt.
Ja, lige præcis.
Det var godt. Ja, de har lige Reality Show på bagefter, fordi han har også et Jared Carmichael Show, men det er ikke det samme.
Nej, præcis.
Og i den her serie, den er jo egentlig ret sjov, fordi det er sådan et, ja, den er på HBO, og den er meget HBO-agtig, hvis jeg selv skulle sige det, fordi den har det her sådan lidt, kalder sig reality, er lidt dokumentar, men der er også noget meget tydelig iscenesættelse i alt det. Altså man ser meget camera crewet og alt det her. Det er på mange måder meget sådan noget, nu siger jeg The Rehearsal, hvis nogen har set den, Nathan Fielders, og rigtig meget andet. Så på den måde er den ret sjov, og så gifter den også over til, at han sidder med foran et live stand-up crowd.
Ja. Yeah. Og for lige at forklare noget kontekst, så grund til, at det er interessant at vide, hvad Jared Carmichael han laver, når han ikke er funny guy, jamen det er, at han for relativt nylig sprang ud som homoseksuel, og det afføder nogle indre og ydre konflikter i hans liv. Og det er så tager op til seneste punkt, blandt andet i og med, at han vid første afsnit går rigtig, rigtig meget på, at han har fået skrevet erklæret til Tyler, the Creator, som en af hans bedste venner, i hvert fald en af hans nære venner, ved jeg, eller kan man forstå, at han har fået følelser for ham. Og det skaber en ekstrem akavet spænding imellem dem, må man sige. Fordi, ja, uden at afsløre for meget, han bliver sgu lidt ghostet af Tyler, som ikke rigtig ved, hvad han skal gøre sig selv, tydeligvis.
Yes.
Og det er så den spænding, hele første afsnit går, og har rigtig meget suspense med. Men man kan forstå, og det er også egentlig også blevet meldt ud i programteksterne og pressemateriale osv., at meget af det her går også rigtig meget på, at der er nogle spændinger med især moren, som er voldsomt kristen og kæmper meget med at anerkende sin succesfulde søn, som vinder priser og som bliver virkelig bredt anerkendt for sit arbejde, men som samtidig har begået den ultimative synd, som er at være homoseksuel. Så det giver jo egentlig grobund for en meget interessant beretning også omkring... man kan sige, hvor tabubelagt og marginaliseret det stadig er mange steder i USA, og især også i de her black communities. Altså, det må man jo bare sige. Altså, det er slow TV. Det må man godt sige, understået nogen. Det er virkelig... vi dvæler med mange af skuddene. Vi skal selv lov til at gøre os, hvad for nogle tanker, hvad er det, der foregår her. Vi får lov til at se, at han har de her stunder alene, hvor skal kamera crew være. Jeg synes, det er noget fedt i at se, hvor meget et kamerahold faktisk fylder, ja. Og hvor meget det bryder den fjerde væg. Han har ham kammeraten også. Ham fyren, der er helt dækket til, som jo giver den der lange tirade til at starte med, om hvordan der ikke er noget af det her, der fucking er ægte, og hvordan han skal associere sig. Han har sådan en kammerat, som faktisk er med flere gange i første afsnit, som render rundt med skimaske på, og har fået sådan mufflet sin stemme, så man ikke kan genkende ham.
Som bare går by anonymous.
Ja, præcis. Fordi det skal han i hvert fald ikke have siddende på sig ham der. Hvilket jo nok også bevidner om et stigma eller sådan, fordi han jo også, ja.
Men det er faktisk sjovt, fordi jeg har lavet noget digging. Men jeg skal ikke sige, jeg skal ikke fortælle her, hvem det er, fordi jeg synes selv, man skal enten have lov til at gøre sit eget digging, eller man skal have lov til at se episoden først, og så gøre sit digging, hvis man virkelig er nysgerrig. For okay. Jeg var vildt nysgerrig.
Cliffhanger.
Men, ja. Men det er nok en person, som folk kender. Lad mig sige det sådan.
Okay, men altså det synes jeg, hvis ikke der var en reklame for at gå ud og gøre sit eget arbejde her, og også måske se første afsnit af serien, som er på HBO, jamen så tænker jeg, at den kommer lige der i hvert fald. Jeg kommer til at give anden afsnit en chance også, og se, hvad der ligesom er videre in store for Jared. Og så tænker jeg, at vi to ses igen om et par uger, og snakker om, hvad der har rørt sig i mellemtiden. Det var Murphy's Law. Og I skal have tusind tak, fordi I lyttede med.
Tusind tak.